Baigėsi antra diena. Jums liko 8 dienos rimtai ir uoliai dirbti. Antra diena šiek tiek lengvesnė už pirmą, tačiau sunkumų vis dar yra. Koks klajojantis, koks besiblaškantis ir nenustygstantis protas. Toks nepastovus, toks nepastovus, toks netvirtas, toks susijaudinęs. Jokios ramybės, jokios tylos, toks laukinis. Tarsi laukinis gyvūnas, tarsi beždžionė, šokinėjanti nuo šakos ant šakos, čiumpanti tai vieną, tai kitą daiktą. Nerimastingas, laukinis protas. Kaip laukinis jautis ar dramblys, patekęs tarp žmonių į miestą, sukelia pavojų ir sumaištį, pridaro žalos. Tačiau patyręs, išmintingas žmogus, kantriai ir atkakliai dirbdamas, prisijaukina ir išdresuoja šį laukinį dramblį ar laukinį jautį. O išdresuotas toks gyvūnas duoda žmonėms labai daug naudos. Visa jo jėga nukreipiama taip, kad neštų naudą. Prieš tai jo stiprybė kėlė pavojų, o dabar ta pati jo stiprybė tarnauja žmonėms. Panašiai yra ir su laukiniu protu. Kol jis neprijaukintas ir neišdresiruotas, jis yra pavojingas ir žalingas. Tačiau jį prijaukinus ir išdresiravus, didžiulė jo jėga ima mums tarnauti. O proto jėga yra nepalyginamai didesnė ir stipresnė už laukinio dramblio, daug kartų didesnė. Niekas negali mums tiek pakenkti, kiek mūsų pačių laukinis protas. Ir niekas negali mums tiek padėti, kiek mūsų pačių prijaukintas, drausmingas, paklusnus protas. Tačiau norint prijaukinti ir išdresiruoti laukinį gyvūną, reikia labai daug kantrybės. Todėl patyręs dresuotojas nesusierzina ir nepyksta ant gyvūno. Jis dirba kantriai, labai kantriai ir kartu atkakliai. Lygiai taip pat jūs turite elgti su savo laukiniu protu. Norite, kad jis taptų paklusnus per vieną ar dvi dienas? Nieko panašaus. Jūs susierzinate, kad protas nesileidžia būti lavinamas. Paukojau 2 savo gyvenimo dienas, o mano protas nesileidžia būti prijaukintas. Jūs susierzinate, suirstate, o protas nuo to tampa dar labiau nesuvaldomas ir pavojingesnis. Kantrybės. Turite dirbti labai kantriai, kantriai, tačiau atkakliai, atkakliai, nenutrūkstamai, nenutrūkstamai. Galiausiai jums vis tiek pavyks. Protas neišvengiamai taps paklusnus. Tačiau turite dirbti. Ir niekas kitas negali už jūs atlikti šito darbo. Kiekvienas turi kovoti savo kovą. Ir kiekvienas turi tai padaryti pats, savo jėgomis. Niekas kitas už jūs negali to padaryti. Tas, kuris suvaldė savo protą, tas, kuris išvalė savo protą, tas, kuris išsivadavo, nušvito, tas, kupinas meilės ir užuojautos, parodo kelią. Tačiau žengti tuo keliu turite patys. Ir nueiti juo kiekvieną žingsnį, iki pasieksite galutinį tikslą. Niekas jūsų į galutinį tikslą nenuneš ant pečių. Niekas nieko negali nunešti ant savo pečių į galutinį tikslą. Tai neįmanoma. Kiekvienas turi dirbti pats. Žinoma, kai pradedate eiti damos keliu, išsilaisvinimo keliu, nušvitimo keliu, gamtos dėsnis yra toks, visatos dėsnis yra toks, kad jūs neišvengiamai susiderinate su šventų žmonių vibracijomis, su damos vibracijomis ir gaunate įkvėpimo bei stiprybės. Jūs gausite tiek daug pagalbos. Aš tai žinau iš savo paties patirties ir iš daugelio kitų studentų patirties. Pagalba tikrai ateis. Galite vadinti tai malonę, gailestingumu, vadinkite kaip tik norite. Pagalba tikrai ateis. Tačiau vis tiek, kiekvieną žingsnį tuo keliu turėsite nueiti patys. Buvo vienas toks atsitikimas Budos Gotamos gyvenime. Kartą jis gyveno dideliame meditacijos centre, Savasti mieste, Košalos valstijos sostinėje. Daug vienuolių atvykdavo išmokti iš jo vipasanos. Atvykdavo ir daug pasauliečių, vyrų ir moterų, mokytis šios technikos. Jie gaudavo daug naudos. Vieną dieną pas Budą atėjo žmogus, kuris lankydavo tik vakarines paskaitas, bet kuris niekados nemeditavo. Jis atėjo anksčiau, kai Buda buvo vienas. Nusilenkė jam ir sako: "Ponė, mane kankina vienas klausimas. Ir aš vis nedrįstu jo paklausti prie daugelio kitų žmonių. Dabar, kai jūs vienas, leiskite užduoti tą klausimą." "Taip, žinoma. Apie damą neturėtų būti jokios painiavos tavo protė. Koks tavo klausimas?" Žmogus sako: "Ponė, aš vaikštau į šį centrą jau daugelį metų. Aš suprantu jūsų mokymą, tai geras mokymas. Tačiau aš stebiu čia esančių žmonės ir matau, kad kai kurie iš jų tapo visiškai išsilaisvinę, visiškai nušvitę. Tai akivaizdu iš jų elgesio, iš to, kaip jie elgesi su kitais žmonėmis ir kaip jie elgesi vienoje ar kitoje situacijoje, iš jų gyvenimo būdo, akivaizdu, kad jie nušvitę. Nemaža dalis žmonių dar nėra visiškai išsilaisvinę, tačiau jų gyvenime įvyko dideli pasikeitimai. Pasikeitimai į gerą. Tačiau yra tokių žmonių, kaip aš, kurie niekiek nepasikeitė. Mes tokie kaip ir buvome. Mano klausimas toks. Pone, jūs toks galingas ir turite tiek atjautos. Jei kas nors ateina pas jūs, pasišvenčia jums, kodėl jūs negalite visos savo galios ir atjautos panaudoti tam, kad jie nušvistų? Kodėl yra žmonių, kurie tik iš dalies išsilaisvinę, arba iš viso neišsilaisvinę? Prašau, ponė, atsakykite, nes šis klausimas neduoda man ramybės. Buda nusišypsojo. Jis visą laiką to moko, tačiau žmonės nenori suprasti, ką jis gali padaryti. Taigi jis paaiškino. Jo paaiškinimai visuomet būdavo skirtingi, priklausomai nuo pašnekovo intelekto. Kartais jis atsakydavo klausimu. Taigi ir šiuo atveju jis paklausė žmogaus, iš kur tu esi? Pone, aš iš šito miesto, iš Savasti, Košalos sostinės. O ne, ne, tavo veido bruožai rodo, kad gimėjai ne šioje šalyje. Tu kilęs iš kitos valstijos, tik persikraustei čia gyventi. O taip, pone, jūs teisus, iš tiesų aš esu iš Magados, iš Radžgirio valstijos. Persikėliau čia tik prieš keletą metų. Na gerai, o persikėlęs čia, ar nutraukiai visus ryšius su Radžgiriu, su Magada? Niekada ten nebevyksti? Kaipgi, aš dažnai ten keliauju. Ten mano giminės ir draugai, mano verslas. Kasmet vykstu į Radžgirį daugybę kartų. A, suprantu. Kadangi dažnai vyksti į Radžgirį, turėtum gerai žinoti kelią nuo čia iki Radžgirio, nes tuo keliu nekartą esi keliavęs. Taip, ponė, puikiai žinau šį kelią. Sakyk, apsigyvenęs šioje šalies dalyje, turbūt susiradai daug naujų draugų ir kai kurie iš jų galbūt tapo labai artimi tavo draugai. Taip, ponė, turiu ir labai artimų draugų. Tai tuomet tavo artimi draugai turėtų žinoti, kad esi kilęs iš Magados, iš Radžgirio ir kad iš ten persikraustai čia gyventi. Jie taip pat turėtų žinoti, kad daug kartų per metus vyksti į Radžgirį ir grįžti iš ten. Na žinoma, ponė. Tuomet tie žmonės žino, kad puikiai žinai, kaip nuvykti į Radžgirį. Taip žinoma. Ir kai kurie turbūt tavęs klausia, kaip ten nuvykti. Ar tu jiems paaiškini, ar laikai tai griežčiausioje paslaptyje? Kokia čia paslaptis, ponė? Aš jiems labai aiškiai viską išdėstau. Nuo Savasti reikia važiuoti į rytus, važiuoji ten, pasuki ten, iki atvažiuoji į Varanasi miestą, ir toliau važiuoti taip ir anaip, pasukti šen, pasukti ten, iki atvažiuoji į Gajos miestą, ir toliau važiuoti taip ir anaip, iki atvažiuoji į Radžgirį. Aš jiems viską kuo aiškiausiai paaiškinu. Tai reiškia, kad kiekvienas, kuriam tu paaiškini, kaip nuvykti, pasiekė Radžgirį. Kaip tai, ponė? Tai juk neįmanoma, jei tas žmogus nenuėjo to kelio, kaip jis atsidurs Radžgiryje. Jaunuoli, aš tai ir sakau jums kiekvieną dieną. Pas mane ateina žmonės žinodami, kad štai yra žmogus, kuris yra visiškai išsivadavęs ir pasiekęs galutinį tikslą. Jie klausia manęs, kokiu keliu reikia eiti. Ar aš tai slepiu? Ne, aš viską kuo aiškiausiai išdėstau. Reikia eiti taip ir taip, pasieksite tokią vietą, po to tokią vietą, eikite toliau, iki pasieksite galutinį tikslą. Jei žmonės tik išklauso ir sako, sadu, 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 tris kartus nusilenkia, bet tuo keliu nežengia ne vieno žingsnio, kaip tokie žmonės gali pasiekti tikslą? Kuo aš galiu padėti? Aš galiu tik parodyti kelią. Kas nors pradeda eiti tuo keliu. Tarkime, kas nors žengia keliu vos vieną žingsnį. Tas žmogus yra vienu žingsniu arčiau tikslo. Kas nors žengia 100 žingsnių. Tas žmogus priartėjo prie tikslo per 100 žingsnių. Tas, kuris nuėjo visą kelią, pasiekė galutinį tikslą. Kiekvienas žmogus turi eiti tuo keliu. Niekas to negali padaryti už jus. Niekas. Jei aš ištroškęs ir kas nors kitas geria vandenį, tai nenumalšins mano troškulio. Kad numalšinčiau savo troškulį, aš pats turiu gerti vandenį. Jei aš sergu ir kas nors kitas geria vaistus, aš nuo to nepasveiksiu. Vaistus turi gerti aš pats. Taip paprasta. Tačiau mes nenorime dirbti. Mes tikimės, kad kokia nors antgamtinė jėga mūsų pasigailės, suteiks mums malonę. Taip nebūna, taip nebūna. Kiekvienas žmogus turi pats dėti pastangas, kad išsilaisvintų. Pats nueiti kiekvieną žingsnį tame kelyje. Buda tai paaiškino savai žodžiais – pali kalba. Ta kalba, kuria buvo kalbama Indijoje tais laikais.
Tumėki čiangvėjata Akataru tathagata akataru tathagata tumehi kichang atapang.
Reiškia, kad turite stropiai ir atkakliai dirbti, kad išsilaisvintumėte. Tathagata reiškia išsilaisvinusį žmogų. Tiesioginė prasme, šis žodis reiškia tas, kuris pasiekė galutinį tikslą, tikrąją ir amžinąją tiesą. Tas, kuris tapo tathagata, kuris pasiekė galutinį tikslą, su visa savo atjauta, nurodys jums kelią. Štai yra kelias. Akataro. Jis tik nurodys. Štai yra kelias. Akataro tathagata. Kiekvienas pasiekęs tikslą, tik parodys kelią. Kiekvienas žmogus turi pats eiti tuo keliu. Kiekvienas žmogus turi pats išsilaisvinti. Kai tai pripažįstate, kuo anksčiau tuo geriau. Kai pripažįstate, kad aš pats turiu eiti keliu, aš pats turiu nueiti kiekvieną žingsnį ir pasiekti galutinį tikslą, tuomet iškyla klausimas, kokiu keliu eiti ir kaip eiti. Buda tai paaiškino. Jis nuolat aiškindavo, tai darė visą savo gyvenimą. Jis nuolat aiškino apie kelią, apie dammą. Dammą tai dėsnis. Dammą tai tiesa. Dammą tai gamta. Gamtos dėsnis. Visuotinis gamtos dėsnis, kuriam paklūsta visas pasaulis, gyvoji ir negyvoji gamta. Ji niekada nepriklauso jokiai sektai. Ji visuotinė. Turime suprasti, koks tai dėsnis. Turime suprasti gamtą. Ir taip pat turime suprasti, kad jei aš pažeisiu dėsnį, būsiu nubaustas čia ir dabar. Jei gyvensiu pagal dėsnį, laikydamasis dėsnio, aš būsiu apdovanotas. Aš pradėsiu judėti link galutinio tikslo – išsilaisvinimo. Štai toks yra kelias. Vienas žmogus atėjo pas Budą ir paklausė. Pone, aš nesuprantu visų tų gudrių filosofijų. Pasakykite man paprastai, keliais žodžiais, kas yra tas kelias? Buda nusišypsojo. Kalbant apie dammą, nereikia jokių gudrių filosofijų. Jis skirta tam, kad žmonės ją praktikuotų. Todėl jie turi aiškiai suprasti, kokia ji. Jei jie nesupras, o tik žais intelektualinius žaidimus, iš to nebus jokios naudos. Dama visuomet aiškinama labai paprastai. Gerai, aš tau dar kartą paaiškinsiu, tarė Buda. Ir paaiškino keliais paprastais žodžiais, vėlgi ta kalba, kurį jis tada kalbėjo.
Sabe papasaya karanam kusalasai upasampada sachita pariyodapanam etam buddhanasasanam etam buddhanasasanam.
Sasanam reiškia mokymas. Buddhana reiškia visų būdų. Tai yra visų būdų mokymas. Jis niekada netvirtino, tai yra mano mokymas. Buda tai ne kieno nors vardas. Buda reiškia nušvitęs žmogus, išsilaisvinęs žmogus. Jo vardas buvo Gotama. Tapimas Buda nėra vieno žmogaus privilegija. Ne tik Gotama galėjo tapti Buda. Visi gali tapti Buda. Žinoma, tai nėra taip paprasta. Atvažiavote čia 10 dienų ir jau tikite tapti Buda. Nieko panašaus. Tai didelis ir sunkus darbas. Labai sunkus darbas. Tačiau sunkiai dirbdami, plušėdami, kiekvienas turi galimybę visiškai nušvisti ir tapti Buda. Visi, kurie tampa Buda, moko to paties ir nieko daugiau. Koksgi tas mokymas? Ko moko kiekvienas nušvitęs žmogus?
Sab papas ekaranam.
Ekaranam reiškia susilaikyk. Sabba reiškia visi. Papasa yra nuodėmingi veiksmai. Susilaikyk nuo visų nuodėmingų, žalingų veiksmų. Ir
kusalasai upasampada.
Daryk gerus, teisingus, dorus veiksmus. Tapk doras, upasampada. Įtvirtink savo dorumą, upasampada. Ir
sei čitė parijūda panang.
Nuolat valyk savo protą. Tik tiek. Nedaryk blogų, nuodėmingų veiksmų. Daryk gerus, dorus veiksmus ir nuolat valyk savo protą. Šiuose žodžiuose telpa visa damma. Nieko netrūksta. Jums nereikia nieko papildomai pridėti. Todėl jį vadinama paripunam. Pilna, išbaigta. Lygiai taip pat iš šio apibrėžimo nieko nereikia išmesti. Nėra ne vieno neteisingo taškelio, kurį reiktų išmesti. Todėl jį vadinama ir parisudam. Tyra, tyra kaip krištolas. Nieko nepridėsi, ir nieko netimsi. Tai yra dama. Nedaryti nuodėmingų veiksmų, daryti dorus veiksmus ir švarinti protą. Kiekviena religija, verta būti vadinama religija, skelbia tą patį. Tačiau kai nušvitęs žmogus moko damos, jis moko visuotinės damos, jis niekada nemokytų sektantiškumo. Visuotinė dama, amžinoji dama. Gamtos dėsnis yra amžinas, jis buvo toks pats praeityje, toks yra dabar ir toks bus ateityje. Jis galioja visiems ir kiekvienam. Tai yra dama. Tačiau iš savo beprotystės ir nežinojimo žmonės pamiršta damos esmę ir paverčia ją sektą. Sukuria vienokią sektą, kitokią sektą. Tuomet tie patys žodžiai įgauna skirtingas prasmes. Visi kartoja tą patį. Nedaryk nuodėmingų veiksmų. Jokia religija nemoko daryti nuodėmingų veiksmų. Visi sakys, kad reikia daryti gerus, dorus veiksmus. To moko kiekviena religija, kiekviena tradicija. Ir kiekviena religija, kiekviena tradicija moko švarink savo protą. Visi teigia tą patį. Vis dėlto, jų aiškinimai tokie skirtingi. Kas yra bloga, nuodėminga. Ir kas yra gera, dora. Kai dama paverčiama sekta, tuomet tos konkrečios sektos atstovai, taip vadinami religingi tos sektos žmonės, taip vadinami pamaldus tos sektos žmonės, jie gali dėvėti vienokį ar kitokį rūbą, gali turėti vienokį ar kitokį rožinį, vienokį ar kitokį ženklą ant kaktos, jie gali vienaip ar kitaip atrodyti. Taigi, kuriai nors konkrečiai sektai priklausantys žmonės sakys, kad žmonės atrodantis taip kaip jie, yra religingi, pamaldus ir dori žmonės. Visi kiti – ne. Toks jų apibrėžimas, žinoma, yra neteisingas. Kitas apibrėžimas. Kiekviena sekta, jos atstovai, atlieka vienokį ir kitokį ritualą, vienokias ar kitokias religinės apeigas. Kiekviena sekta turi savo ritualus, apeigas, ceremonijas. Ir sektai priklausantys žmonės sako, tie, kurie atlieka šias apeigas, ceremonijas, šios ritualus, tie yra dori ir pamaldų žmonės. O tie, kurie jų netlieka, tie nedori, nuodėmingi žmonės. Tai dar vienas beprotiškas doros ir nuodėmės apibrėžimas. Yra ir dar vienas apibrėžimas, dar painesnis. Kiekviena sekta turi savo įsitikinimus, dogmas, filosofiją. Kiekviena sekta tiki kokią nors filosofiją, kokią nors dogmą. Tie, kurie tiki šią dogmą, šią filosofiją, yra labai dori žmonės. Tie, kurie netiki, yra nedori. Tokie doros ir nuodėmės apibrėžimai kenkia damai. Dama tampa nebe dama, nes iš tiesų damos apibrėžimas yra visuotinis, nesektantiškas. Kiekvienos sektos, kiekvieno žmogaus išorė skirtinga. Skirtingi ritualai, apeigos, ceremonijos, filosofiniai įsitikinimai. Tačiau damos apibrėžimas negali skirtis. Ji yra visuotinė ir amžina. Kas yra nuodėmė? Kas yra neteisingas veiksmas? Bet koks fizinis ar žodinis veiksmas, kuris kenkia kitiems sutvėrimams arba juos žaloja, drumščia kitų ramybę ir harmoniją, yra nuodėmingas, neteisingas veiksmas. O kas yra doras veiksmas? Kas yra teisingas veiksmas? Bet koks fizinis ar žodinis veiksmas, kuris padeda kitiems sutvėrimams, sukurdamas ramę ir harmoningą aplinką, kuris nedrumščia jų ramybės, jų harmonijos, kuris jiems nekenkia ir jų nežaloja, yra doras, teisingas veiksmas. Šis apibrėžimas tinka visiems, jis universalus. Toliau pažengus damos keliu, patyrimo lygmenyje tampa labai aišku, kad toks gyvenimas yra iš vien su gamtos dėsniais. Visų pirma, susilaikyk nuo visų nuodėmingų veiksmų. Tai vadinama šyla, moralus gyvenimas. Nedaryk jokio veiksmo, nei fizinio, nei žodinio, kuris kenktų kitiems. Gyvenk moraliai, daryk gerus veiksmus. O visų geriausias veiksmas yra proto įvaldymas. Nebūkite proto vergais. Išmokite sukoncentruoti protą. Išmokite jį sutelkti į vieną objektą. Ir tai darykite iš gerų paskatų, neturėdami prieš nieką jokio nusistatymo, be pykčio, be neapykantos. Tai pats teisingiausias veiksmas. Pradėję eiti šiuo keliu, pamatysite, kad šis mokymas yra visuotinis, skirtas visiems ir kiekvienam. Pirmas žingsnis – tai šyla. Antras – samadis. O trečias – proto valymas, vadinamas panija. Panija reiškia išmintis, įžvalga. Tai tiesioginis vidinės tiesos patyrimas. Tai išminties apie visuotinius dėsnius ugdymas. Tai proto įpročių keitimas giliausiame lygmenyje. Pradėkime nuo šylos – moralės. Pradžioje mūsų supratimas apie moralę yra tik intelektualiame lygmenyje. Aš neturiu daryti tokių fizinių ar žodinių veiksmų, kurie pakenktų kitiems. Pavyzdžiui, jei kas nors mane muša ar užmuša, žinoma, man tai nepatinka. Taigi, jei aš mušiu ar užmušiu kitus žmonės, jiems tai taip pat nepatiks. Taigi, aš neturėčiau daryti to, ko nenorėčiau, kad kiti darytų man. Turėčiau nežudyti, nes tai pakenks kitiems, sužalos juos. Jei kas nors pavagia, pagrobia tai, kas man yra brangu, man tai nepatinka, aš jaučiuosi įskaudintas. Todėl aš neturėčiau vogti to, kas priklauso kitiems. Tai įskaudins kitą žmogų, todėl turėčiau to nedaryti. Jei kas nors išprievartauja mano šeimos narį, ar netinkamai seksualiai elgiasi su juo arba ja, man tai nepatinka, mane tai skaudina. Lygiai taip pat aš neturėčiau to daryti kitiems, tai skaudins kitus. Jei kas nors meluoja ar stengiasi mane apgauti, man tai nepatinka. Aš neturėčiau meluoti ir apgaudinėti kitų. Kai kas nors negražiai grubiai kalba, man tai nepatinka. Taigi aš neturėčiau grubiai kalbėti su kitais, jiems tai nepatiks. Aš suprantu, ir visi supranta, kad nereiktų daryti vieno ar kito dalyko. Tačiau apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, prarandi savitvardą. Tampi to kvaišalo vergas ir padarai visus tuos dalykus, kurių nenorėtum daryti. Todėl turėčiau susilaikyti nuo bet kokių kvaišalų. Visa tai suprantame sąmonės paviršiuje, tai yra intelektualiai. Arba tai suvokiame šiek tiek giliau, tačiau vis dar intelektualiai, kai mąstome, kad žmogus yra visuomenės dalis. Jis turi gyventi visuomenėje, su šeima ir kitais žmonėmis. Jei jo veiksmai nuolat teršia aplink esančią atmosferą, sėja nesutarimus, visur drumščia ramybę, kaip toks žmogus gali gyventi ramiai ir harmoningai? Jei aš visur aplink įžiebiu tik ugnį, visur aplink mane liepsnoja ugnis, kaip aš galiu tikėtis viduje būti ramus? Tai neįmanoma. Aš turiu prisidėti prie ramios, taikios atmosferos aplink mane kūrimo. Tik tada joje gyventamas pats jausiu ramybę ir harmoniją. Toks suvokimas jau šiek tiek aiškesnis, tačiau dhamma iš tikrųjų paaiškėja tik pradėjus ją praktikuoti. Nušvitęs žmogus parodo mums tą gelmę, kurioje pradedame patirti gamtos dėsnį. Patyrimo lygmenyje taps visiškai akivaizdu, kad jei atlieku veiksmą, žodinį ar fizinį, kuriuo pakenkiu kitiems žmonėms, prieš tai savo protę turėjau sukaupti labai daug negatyvumo. Negaliu ko nors nužudyti, jei prieš tai neprikaupiau pykčio, neapykantos, priešiškumo. Negaliu vogti, jei nesusukaupęs daug godumo. Negaliu su ko nors netinkamai seksualiai pasielgti, jei manyje neverda aistra. Protė turi prikaupti egoizmo, pavydo ar kokio nors kito nešvarumo. Ir tik tada, žodinėme ar fizinėme lygmenyje, galiu pradėti kenkti kitiems. Einantis damos keliu, pradės tai suprasti iš savo patyrimo. Kitas dalykas, kurį taip pat suprasime iš patyrimo. Kai tik mano protė sukyla nešvarumai, tarkim pyktis, neapykanta, priešiškumas, aistra, baimė, egoizmas, pavydas, godumas ar bet kuris kitas nešvarumas. Gamtai tai nepatinka. Tai prieštarauja gamtos dėsniui ir gamta pradeda mane bausti. Bausmė susilaukiu čia ir dabar. Į bausmę po mirties dabar nesigilinkime. Nesakykime, kad tuo netikime, tiesiog dabar į tai nesigilinkime. Bausmė susilauksite iš karto, čia ir dabar. Kiekvienas pradėjęs eiti šiuo keliu, supras, gamta mane baudžia. Kas kart supykęs, pasidarau toks sudirgęs, toks nelaimingas. Neįmanoma pykti ir jausti ramybę, harmoniją ir taiką viduje. Neįmanoma. Sudirgimas, susijaudinimas neišvengiamas. Taigi, kad ir kokį nešvarumą turėčiau savo protę, būtinai susijaudinsiu. Toks gamtos dėsnis, tokia gamtos bausmė. Jei susilaikau nuo to, jei protę nekaupiu visų tų nešvarumų, gamta mane apdovanoja vidinę ramybę. Gamtos dėsnis tampa aiškus kaip diena. Nekenk kitiems. Nedaryk jiems žalos nei žodinėme, nei fizinėme lygmenyje. Nedaryk to, kas drumstų kitų ramybę, nes taip kenki sau. Nors to ir nežinome, patys esame pirmosios savo veiksmų aukos. Jei nori ką nors užmušti, kaupi pyktį. Kai pradedi kaupti pyktį, esi baudžiamas čia ir dabar. Pats esi pirmoji savo pykčio, savo nešvaros auka. Einančiam damos keliu, tai vis labiau ir labiau aiškėja. Kadangi toks žmogus patiria vidinę tiesą, gilesnėme lygmenyje, automatiškai pradeda keistis jo elgesio įpročiai ir gyvenimo būdas. Tas, kuris vidinės tikrovės nepatiria, visą laiką teikia svarbą išoriai, išoriai, išoriai. Ir nežino nei kada gamta pradeda jį bausti, nei kada apdovanoja. Jis nieko apie tai nežino. Praktikuodami tai, ką išmoksite čia per šias 10 dienų, visą tai suvoksite vis aiškiau ir aiškiau. Ir ne tik teoriškai, Nepasišventimo lygmenyje. Ne todėl, kad tai pasakė Buda ar koks kitas religijos įkūrėjas. Ne todėl, kad tai parašyta šventose raštuose. Visa tai neveiksminga. Kai jums paaiškės patyrimo lygmenyje, bus taip aišku, kaip ir tai, kad įkišę ranką į ugnį nusideginsite. Dabar jūs žinote, jei kišu ranką į ugnį, jei liečiu ugnį, man skauda. Kita kartą stengsite su ugnimi būti atsargus, kad nenusidegintumėte. Nenorite nudegti, laikykitės atokiau nuo ugnies. Giliai viduje patirsite, kad prieš pakenkdami kitiems, pirmiausia pakenkite sau. Pradedate deginti save iš vidaus. Čia ir dabar pradedate degti pragaro ugnyje. O darydami gerą veiksmą, veiksmą, kurio padedate kitiems, viduje patiriate vidinę rojaus taiką ir ramybę. Ir pragaras, ir rojus yra viduje. Kai pradedame tai suvokti, tas suvokimas padeda tinkamai praktikuoti dhammą. Susilaikyk nuo blogų veiksmų ir daryk tai, kas gera. Visas kelias nusakytas labai išsamei, kaip jo eiti žingsnis po žingsnio. Visas kelias, anų laikų kalba vadinosi, arijo atangiko mago. Mago reiškia kelias. Arijo reiškia taurus. Šis kelias taurus ta prasme, kad kiekvienas jo eidamas neišvengiamai tampa taurus žmogus. Nesvarbu nei iš kokios iš šalies, nei kokiai bendruomeniai priklauso, nei kokia jo odos spalva ar lytis. Kiekvienas einantis šiuo keliu neišvengiamai tampa taurus, šventas, geraširdis, tyraširdis žmogus. Štai kodėl kelias vadinamas tauriuoju keliu. Tauriuoju aštuonelypiu keliu. Yra trys jo dalys. Šyla, samadis ir panja. Šyla yra moralė. Žodinėme ir fizinėme lygmenyje susilaikyti nuo veiksmų, kurie pakenktų kitiems. Moralės dalis turi tris aspektus. Sama vača, sama kamanta ir sama adžyva. Žodis sama reiškia tinkamas, teisingas. Sama vača yra tinkama kalba. Kalba turi būti tinkama, teisinga ir kitų nežeidžianti. Kaip žinoti, kas yra tinkama, o kas netinkama? Jei žinai, kas yra netinkama ir nuo to susilaikai, lieka tai, kas tinkama. Kas kalboje ar mūsų žodiniuose veiksmuose yra tinkama, o kas netinkama? Nereikia kalbėti netiesos, meluoti yra netinkama. Nereikia kalbėti šiurkščių žodžių, kurie žaidžia kitus, kurie kitiems niekaip nepadeda, todėl šiurkščiai kalbėti, grubiai kalbėti yra netinkama. Reikia vengti apkalbų. Tarkime, yra du draugai, kažkur kažką nugirstate ir vienam iš jų prišnekate apie kitą, išardote jų draugystę, supriešinate juos ir jie tampa priešais. Padarėte netinkamą veiksmą. Arba tiesiog tuščiai pliauškėte niekus, švaistydami savo ir kitų žmonių laiką. Tai netinkamas žodinis veiksmas. Susilaikykite nuo jų visų ir tai, kas liks, bus tinkamas veiksmas. Sama vača arba tinkamas žodinis veiksmas. Kitas aspektas yra sama kamanta. Tinkamas fizinis veiksmas. Jį taip pat galima pamatuoti tuo pačiu matu. Bet koks veiksmas, kuris kenkia, kuris yra žalingas kitoms būtybėms, yra netinkamas. Jei susilaikysite nuo tokių veiksmų, liks tai, kas tinkama. Nežudyk, nevok, nesielk netinkamai seksualiai, nevartok jokių kvaišalų. Jei susilaikysi nuo visų šitų dalykų, tavo veiksmai automatiškai bus tinkami. Visa, kas lieka, yra tinkama. Trečias aspektas – sama adžyva, arba tinkamas pragyvenimo šaltinis. Jei esi vienuolis, vienuolė ar atsiskyrėlis, elgetauji su dubinėliu ir nieko su savim neturi. Tačiau pasaulietis neturėtų eiti elgetauti. Jis savo duoną užsidirba sunkiu, sąžiningu darbu, nekenkdamas kitiems. Principas tas pats. Tavo profesija, tavo veikla turi tave maitinti, bet neturi pakenkti kitiems. Jei tavo verslas labai pelningas, bet kenkia kitiems, tai nesama adžyva, netinkamas pragyvenimo šaltinis. Jei tavo pragyvenimo šaltinis skatina kitus žmonės sulaužyti šylą, gyventi nedorai ir drumsti kitų ramybę bei harmoniją, tai nesama adžyva, netinkamas pragyvenimo šaltinis. Pavyzdžiui, jei kas nors pradeda vystyti ginklų verslą, parduoda ginklus, šaudmenis, šautuvus, kulkas, bombas, atominės bombas, vandenilinės bombas, toks žmogus gaus didelį pelną. Tačiau tie, kurie pirks šiuos ginklus, naudos juos žmonėms žudyti. Tai negeras, netinkamas pragyvenimo šaltinis. Galbūt toks žmogus teisinsis, aš nežudau. Taip, tu nežudai, bet padedi kitiems žudyti, skatini kitus žudyti. Tai netinkamas pragyvenimo šaltinis. Jei prekiauji mėsa ar žuvimi ir sakai, aš nežudau, kiti nužudė. Vis tiek, skatini kitų žudyti. Tai netinkamas pragyvenimo šaltinis. Kitas galbūt augina gyvulius ir paskui atiduoda jos mėsininkui. Toks žmogus gali sakyti, kad žudo mėsininkas, ne jis. Bet jis skatina mėsininką žudyti. Toks pragyvenimo šaltinis irgi nėra tinkamas. Galbūt prekiauja nuodais, tie, kas jų nusiperka, naudoja juos kitiems žudyti, netinkamas pragyvenimo šaltinis. Lygiai taip pat su viskuo. Jei jūsų parduodama prekė skatina kitus sulaužyti jų šylą, tuomet toks pragyvenimo šaltinis nėra tinkamas. Kartais pragyvenimo šaltinis gali atrodyti visai geras, bet netinkama yra motivacija. Jei motivacija netinkama, pragyvenimo šaltinis taip pat tampa netinkamas. Duosiu jums pavyzdį iš savo paties gyvenimo. Prieš daugelį metų dar nežinojau, kas yra tikroji dama, taigi nemokėjau stebėti ir vidinės tikrovės. Tačiau laikiau save labai moraliu žmogumi, besilaikančiu damos, ir labai religingu žmogumi, nes atlikdavau begalę visokių ritualų, apeigų, aukodavau įvairias aukas, vis dėlto tyros damos nepažinojau. Kartą mano šeimos narys labai susirgo, o šeimos gydytojo kaip tik nebuvo, jis buvo išvykęs. Turėjau paskambinti kitam gydytojui, kuris buvo labai žinomas ir visuomet labai užsiėmęs. Nežinojome, ar jis sutiks važiuoti pas mus į namus, todėl nusprendžiau pas jį nuvažiuoti pats ir įkalbėti. Įėjau į jo įstaigą, kur paprastai būdavo minio žmonių, ir matau, kad nieko nėra. Gydytojas buvo vienas. Apsidžiaugiau, nes tai reiškia, kad jis sutiks pas mus važiuoti. Bet man buvo smalsu, tad paklausiau. Gydytojau, kaip čia taip? Pas jūs nuolat būna tiek daug žmonių, o šiandien taip tuščia. Labai nusiminęs gydytojas sako, Goenka, tokiu metu laiku visuomet būdavo kokia nors epidemija. Nesuprantu, kas šiemet nutiko, nėra jokios epidemijos. Jaučiausi labai blogai. Gydytojo profesija yra tokia kilni. Tarnauti kitiems, padėti žmonėms pasveikti nuo ligų. O šito gydytojo motivacija visai priešinga. Jis nori, kad epidemijų būtų kuo daugiau. Nesakau, kad visi gydytojai tokie. Neturėtume pasmerkti visų gydytojų. Tačiau tas gydytojas buvo būtent toks. Ir aš jaučiausi labai blogai. Tuo metu dar nemokėjau stebėti tikrovę savo viduje. O kai nemoki stebėti tikrovę savo viduje, vis randi trūkumų kituose. O koks tas žmogus blogas? Tas ir tas yra toks blogas. Kai pradėjau medituoti pagal šią techniką, stebėti, kas vyksta mano viduje, supratau, kad esu už tą gydytoją dar blogesnis. Esu iš verslininkų bendruomenės, iš verslininkų šeimos. Tad pažįstu verslininkus ir žinau jų motivaciją. Turime savo žargoną. Kai vyksta karas ar užeina badmetis, plataus vartojimo prekių sumažėja, tuomet kainos šokteli į viršų. Kalbant mūsų prekybininkų kalba, rinka kyla. Nuostabu, rinka kyla. Mes parduodame už didesnę kainą, gauname didesnį pelną. Už turimas atsargas gausime daugiau pelno, taigi rinka kyla. Kai karo ar bado nebėra, plataus vartojimo prekių padaugėja, kainos nukrenta. Labai apgailestaudami sakome, rinka nukrito, kaip blogai, kaip blogai. Kokiagi tai motivacija, koks požiūris? Mums nerūpi, ar žmonės kenčia, ar ne. Mums svarbu gauti savo pinigus. Kol žmogus nepradeda stebėti vidinės tikrovės, tol jis šito nesupranta. Jis būna labai įsitraukęs į visą šią beprotybę. Verslas nėra blogai, užsidirbti reikia. Protingai, nekenkiant kitiems ir suprantant, kokį svarbų vaidmenį atliekame visuomenėje savo darbu. Galima dirbti bet kurį darbą. Svarbu, kad būtų nuostata. Savo darbu tarnauju visuomeniai ir už tai iš visuomenės gaunu savo atlygį. Tuomet tarnavimas visuomeniai tampa svarbesnis. Atlygis taip pat bus, tai nieko blogo. Verslininkas nuperka produktus iš gamintojo ir platina juos vartotojams. Tai nieko blogo. Kiekvienas vartotojas negali eiti pas gamintoją. Tarpininkas reikalingas. Tačiau jei tas tarpininkas pradeda galvoti, kad jis gali išnaudoti padėtį ir kuo daugiau iš to pasipelnyti, tuomet jis tampa pinigų vaikymosi auka. Ir tai susuka jam protą. Tai labai toli nuo damos. Labai toli. Sama adžyva – tai geri ketinimai, gera motivacija užsidirbti pinigų, nepakenkiant kitiems. Būdamas visuomenės narys, atlieki savo vaidmenį ir pasitarnauji visuomeniai kuo galėdamas. Visi šie trys aspektai – sama vača, sama kamanta ir sama adžyva – tinkama kalba, tinkamas veiksmas ir tinkamas pragyvenimo šaltinis – sudaro pirmą damos dalį, vadinamą šylą – moralę. Jei damos mokytojas mokytų tik moralės, jis nebūtų nušvitęs žmogus. Nušvitęs žmogus mokys visos damos. Jei žmonėms sakysi, jūs, pasauliečiai, turėtumėt nedaryti to, to ir to, jūs turėtumėte daryti tą, tą ir tą, žmonėms per vieną ausį įeitų, pro kitą išeitų. Tai būtų tik dalis damos, poveikis būtų tik dalinis. Nes visi puikiai žino, ko nederėtų daryti, tačiau vis tiek tai daro. Girtuoklis puikiai žino, kad jo priklausomybė jam kenkia, kad reikėtų iš jos išsivaduoti. Lošėjas taip pat žino, kad jam nereikėtų lošti. Tačiau atėjus laikui kiekvienas daro savo. Girtuoklis geria, lošėjas lošia. Kodėl? Todėl, kad negali sukontroliuoti, suvaldyti savo proto. Jis yra savo proto vergas. Jis yra giliai slypinčio elgesio įpročio vergas. Pamokslų sakymas tai ne visa dama. Vien kalbėjimas apie šylą nieko nepadeda. Taigi turi būti žengtas kitas žingsnis – samadis, proto įvaldymas. Turite išmokti būti savo proto šeimininkai. Turite išmokti koncentruoti protą ant sveiko, švaraus pagrindo. Tai yra
kusal čittas ekagata.
Tai samadis – proto koncentravimas turint sveiką, švarų pagrindą. Samadis taip pat turi tris aspektus – samavajamo, samasati ir samasamadi. Samavajamo reiškia tinkamos pastangos, tinkamos pratybos. Kai kūnas silpnas, kai kūnas serga ar yra paliegęs, reikia daryti tam tikrus pratimus. Jei tavo kūnas toks silpnas, kad negali žengti ne kelių žingsnių, tabaluoja tai vienur, tai kitur, kas nors tau patars, turėtum daryti šiuos pratimus. Sustiprink raumenis, sustiprink kūną. Lygiai taip pat, kai silpnas protas. O per šias dvi dienas jūs jau pastebėjote, koks silpnas ir ligotas jūsų protas. Tabaluoja tai vienur, tai kitur, koks jis nepastovus, koks jis nestabilus. Taigi reikia daryti tam tikrus pratimus, kad jis taptų tvirtas, stiprus, stabilus ir sveikas. Visi pratimai, kurie daro protą sveiką, yra geri. Tai ir yra samavajamo. Tokių pratimų yra keturi. Damoje kiekvienas pratimas yra išanalizuok save. Pirmas pratimas – išanalizuok save. O netgi proto paviršiuje – šiuo metu aš turiu tą ir tą ydą. Atsikratyk jų. Atsikratyk esamų ydų. Tai pirmas geras pratimas. Antras pratimas. Vėl išanalizuok savo protą. O, mano protė nėra nei tos ydos, nei tos ydos. Tuo metu ištrenk joms duris. Jei kokio nors nešvarumo nėra, tai ir neįsileisk jo. Tai antras geras pratimas. Trečias geras pratimas. Vėl išanalizuok savo protą. Mano protė yra ta ir ta gera savybė. Neleisk, kad dėl to išauktų tavo egoizmas ir nepradėk puikuotis. Ši gera savybė yra, ir tai tikrovė. Dabar mano užduotis – ją išlaikyti ir dauginti. Dar kartą išanalizuok savo protą, ir jei pamatysi, kad jame nėra kokios nors geros savybės, atverk jai visus savo proto vartus. Stenkis išsiugdyti tas geras savybės, kurių protė dar nėra. Štai tokie yra keturi pratimai, nuo kurių protas tampa sveikas ir tvirtas. Netiesiogiai jau pradėjote daryti šios pratimus. Kitas aspektas – samasati. Sąmoningumas. Tinkamas sąmoningumas. Koks sąmoningumas yra tinkamas? Sąmoningas buvimas su šios akimirkos tikrove, besireiškiančia tavo kūne ir protė, yra tinkamas sąmoningumas. Negali būti sąmoningas apie praeitį. Žodis sati turi dvi reikšmes. Viena reikšmė – prisiminimas. Tai neturi nieko bendro su šia damos dalimi. Prisiminimas yra apie praeitį, tai yra galvojimas apie praeitį. Tai nėra samasati, tinkamas sąmoningumas. Lygiai taip pat negali būti sąmoningas apie ateitį. Gali tik galvoti, įsivaizduoti, fantazuoti apie ateitį. Iš to nėra jokios naudos. Sąmoningumas yra tikras tada, kai sąmoningai jauti šios akimirkos tikrovę, kuri reiškiasi ir šią akimirką, ir po jos einančią. O tikrovė – tai tavo paties kūnas ir protas, ir jų derinys. Ta ir pradėjote daryti. Pradėjote stebėti, kaip įkvėpėte ir kaip iškvėpėte. Dabar, šiuo metu, kad ir koks tas kvėpavimas būtų. Jei gilus, tai gilus. Jei negilus, tai negilus. Jei įkvėpėte per kairę šnervę, tai per kairę. Jei per dešinę, tai per dešinę. Jei per abi, tai per abi. Tiesiog stebite tikrovę. Tokia, kokia ji yra. Kokia ji yra. Žinoma, naujiems studentams, kurie negali pajausti labai sušvelnėjusio kvepavimo, leidžiama keletą kartų valingai šiek tiek stipriau įkvėpti. Tačiau tokių įkvėpimų turi būti tik keletas. Po to turite grįžti prie natūralaus, normalaus kvepavimo, kad ugdytumėte savo gebėjimą aiškiai jausti netgi subtiliausią kvepavimą. Tuomet esate su tokia tikrove, kokia ji yra, o ne tokia, kokios norėtumėte. Tai vadinama jata būta, taip, kaip yra kiekvieną akimirksnį, taip, kaip yra. Jūs tai ir darote. Kitas dalykas. Šis kelias veda jūs nuo grubios, intensyvios, tankios, regimosios tikrovės, nes tokią ją patiriate pradžioje, prie vis subtilesnės ir subtilesnės tikrovės. Ištirsite visą savo materialų į kūną, nuo grubiausios iki subtiliausios tikrovės. Ištirsite visą savo protą ir jo turinį, nuo grubiausio paviršyje esančio ligmens, iki vis subtilesnio ir subtilesnio, iki paties subtiliausio. Tų laikų kalba Buda pasakė, nuo olariko prie sukuma, sukuma. Kiekvienas žingsnis turi būti link sukuma, 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 subtilumo, subtilumo, subtilumo. Ištirite visą subtiliausią kūno ir proto tikrovę. Tuomet patirite tai, kas yra anapus proto ir materijos. Pastebėsite, kad proto ir materijos tikrovėj būdingas nuolatinis kitimas, virsmas. Čia nuolat vieni dalykai atsiranda ir išnyksta, jų vietoje atsiranda kiti ir vėl išnyksta. Vyksta nuolatinis srautas, nuolatinė tėkmė. Tačiau kai pereinate anapus proto ir materijos tikrovės, niekas nebeatsiranda ir niekas nebeišnyksta. Šios amžinos pirminės tikrovės neįmanoma įsivaizduoti. Einant damos keliu nieko nereikėtų įsivaizduoti ir nieko nereikėtų aklai pasikliauti, vien todėl, kad Buda tai pasakė ar kad jūsų mokytojas taip sako. Turite patirti pirminę tikrovę ir dėl šios patirties tapsite visiškai naujas žmogus. Pirminės tikrovės patyrimas, net jei jis trunka tik kelias sekundes, transformuoja žmogų. Jis savaime tampa šventu žmogum. Visas kelias, ėjimas nuo grubesnės tikrovės prie vis subtilesnės ir subtilesnės, yra valymosi kelias. Tai suprasite, paėję šiuo keliu toliau. Taigi, aišku viena, judate nuo grubios tikrovės prie subtilios tikrovės. Tačiau supraskite, kad subtilios tikrovės jūs sukurti negalite. Tai turite palikti damai. Gamtai. O gamta toliau darys savo darbą. Jūsų užduotis – stebėti viską, kad ir kas reikštųsi. Pradžioje tenka keletą kartų stipriau įkvėpti. Jūs sąmoningai tai stebite. Paskui kvėpavimas savaime tampa vis subtilesnis ir subtilesnis, vis švelnesnis ir švelnesnis, vis lengvesnis ir lengvesnis. Jūs tiesiog visą tai stebite. Šiandien visą dieną stebėjate kvėpavimo prisilietimą tam tikrame apribotame plotelyje. Jūsų pasirinktas plotelis yra nedidelis. Buda norėjo, kad dirbtumėte mažame plotelyje, nes kuo jis mažesnis, tuo subtilesnis, jautresnis taps protas. Rytoj ir poryt dirbkite dar mažesnėme plotelyje. Dabar dirbate trikampio formos plotę. Visą dieną stebėjote, kaip įkvepiamas arba iškvepiamas oras liečiasi kur nors šiame plote. Oro prisilietimas bet kurioje vietoje šnervių viduje, oro prisilietimas bet kur ant išorinių šnervių kraštų, oro prisilietimas bet kurioje vietoje tarp nosies ir viršutinės lūpos. O šį vakar ir rytoj visą dieną patirsite dar kai ką subtiliau. Šis kvepavimo prisilietimas egzistavo visą laiką, tik jūs niekada jo nejautėte, nes niekada nedarėte tokios praktikos. O dabar, atlikdami šias pratybas, išmokėte protą būti daug jautresniu ir dabar jis yra pajėgus jausti kvepavimo prisilietimą. Taigi, analogiškai, egzistuoja ir dar subtilesnių dalykų, kurių niekada nejautėte. Naudodamiesi šią techniką, sugebėsite pajausti ir juos. Vienas dalykas, viena tikrovė, kurią akivaizdžiai pastebėsite, yra tas, kad tas oras, kurį iškvepiate, yra šiek tiek šiltesnis už tą, kurį įkvepiate. Įkvepiamo oro temperatūra ir iškvepiamo oro temperatūra skiriasi. Iškvepiamas oras yra šiek tiek šiltesnis. Jums niekada neatėjo į galvą sąmoningai jausti šią tikrovę, nes tai yra toks savaiminis dalykas. Išorės oro temperatūra žemesnė negu kūno vidaus temperatūra. Taigi iš išorės įkvepiamas oras patenka į šiltesnę kūno vidaus terpę ir iškvepiamas oras jau šiek tiek šiltesnis. Po to labai greit patirsite dar kai ką, su kvepavimu jau visai nesusijusią tikrovę. Kvepavimas jums reikalingas tik tam, kad pajaustumėte subtilesnę tikrovę. Tai kas vyksta dar be kvepavimo? Kol kas dirbote mažesnėme trikampiame plotelyje. Šį vakar arba rytoj pajausite, kaip čia vyksta tam tikra biocheminė reakcija, tam tikra elektromagnetinė reakcija, vykstanti visame kūne. Visame kūne kiekvieną akimirksnį vyksta viena ar kita biocheminė reakcija, viena ar kita elektromagnetinė reakcija, dėl kurios kyla vienoks ar kitoks pojūtis. Ir tai vyksta visame kūne. Kur tik yra gyvybė, ten neišvengiamai kyla pojūtis. Tame plotelyje pradėsite jausti kokius nors pojūčius. Tai visai neturi būti koks nors konkretus pojūtis. Tiesiog bet kuris pojūtis, bet koks pojūtis, kuris iškyla. Galbūt karštis, galbūt tame plotelyje pajausite karščio pojūtį. Tik svarbu, kad jis būtų tame plotelyje. Tai gali būti kūno karštis ar oro karštis, žodžiu karštis. Jūs tik stebite, ten yra karštis. Šiuo metu ten yra karštis. Ir viskas, tik tiek. Galbūt pastebėsite šaltį, galbūt prakaitą. Tik stebėkite, nieko nereikia daryti. Galbūt iškils niežtėjimo pojūtis. Vėlgi, jūs tik stebite, niežtėjimo pojūtis. Nereaguokite į jį, niežtėjimo pojūtis. Jei pradėsite reaguoti, pradėsite kasytis arba trinti tą vietą, tada tai nebebus samasati. Samasati yra tik stebėjimas. Nieko nedarykite, stebėkite tikrovę tokią, kokia ji reiškiasi. Jei pradeda niežtėti, stebėkite, kiek tai truks. Niežtėjimas stiprės, 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 bet galiausiai pasibaigs. Joks niežtėjimas nėra amžinas. Jums visą laiką juk neniežtės. Nagi, pažiūrėsiu, kiek tai truks. Joks pojūtis nesitęs amžinai. Jis iškyla ir anksčiau ar vėliau praeina. Iškyla ir anksčiau ar vėliau praeina. Jūs esate tik nebilus stebėtojas to, kas vyksta. Galbūt niežtėjimas, galbūt kutenimas, kartais galbūt badimas tarsi adatėlėmis, kartais galbūt trūkčiojimas, galbūt pulsavimas, galbūt lengvumo pojūtis, galbūt sunkumo pojūtis, galbūt spaudimas, galbūt įtampa, galbūt tempimas, galbūt netgi skausmas, galbūt plėtimosi ir susitraukimo pojūtis, galbūt aptirpimo pojūtis, galbūt sausumo pojūtis arba drėgnumo pojūtis. Tai gali būti bet kas. Jūs negalite pasirinkti pojūčių. Tai yra stebėjimas nesirenkant. Leiskite gamtai daryti savo darbą. Leiskite damai daryti savo darbą. Kas reiškiasi kiekvieną akimirksnį, tai yra to akimirksnio tikrovė. Jūsų užduotis – ją priimti ir stebėti. Stebėkite nereaguodami. Tik stebėkite, tik stebėkite, tik stebėkite. Neieškokite to, ko nėra, nes kitaip susipainiosite. Priimkite viską, kas iškyla šiame plotelyje ir stebėkite. Visai galimas daiktas, kad pajusite pojūtį, kurio negalite įvardyti. Jo įvardyti visai nereikia. Netgi pojūčių, kurios galima įvardyti, nereikėtų įvardyti. Ne. Kažkas vyksta ir jūs tai tik stebite. Objektyviai, nereaguodami į tai. Jūsų darbas padarytas. Technika tik to ir reikalauja, kad priimtumėte šio akimirksnio tikrovę tokią, kokia ji yra, ir nereaguotumėte į ją. Taigi, kad ir koks tas pojūtis būtų. Galbūt kartais nejausite jokio pojūčio. Pojūčiai yra. Kiekvieną akimirksnį, kiekvienoje mažiausioje kūno vietoje yra pojūtis. Tačiau jūsų protas nepakankamai jautrus, kad pajaustų subtilesnę tikrovę. Todėl, jei kartais tame mažame plotelyje nejausite pojūčio, grįžkite prie kvepavimo. Galite sau puikiausiai dirbti su kvepavimu. Stebite kvepavimą ir staiga iškyla koks nors pojūtis. Tuomet skirkite dėmesį atsiradusiam pojūčiui. Likite su tuo pojūčiu. Kai tas pojūtis pasibaigs, gali atsirasti koks nors kitas pojūtis. Kai yra tas pasibaigę, gali iškilti dar kas nors. Jei niekas neiškyla, tuomet vėl dirbkite su kvepavimu. Arba kvepavimas, arba pojūtis. Tačiau pirmenybę teikite pojūčiui. Gali būti taip, kad tame plotelyje jausite ne vieną pojūtį, o du ar tris vienu metu. Nepasimeskite. Pasirinkite vieną. Tą, kuris subtiliausias. Į labai stiprų, akivaizdų pojūtį, kurį galite lengvai jausti, nekreipkite dėmesio. Skirkite dėmesį silpnesniam pojūčiui ir jauskite tą silpnesnį pojūtį. Jauskite, jauskite. Kad galėtų jį jausti, jūsų protas darysis vis jautresnis ir jautresnis, vis subtilesnis ir subtilesnis. Supraskite, kad jūsų dėmesys turi likti šiame mažame plotelyje. Tuomet jūsų protas taps aštrus ir jautrus. Jei leisite jam blaškytis po visą kūną, jis vėl pasidarys grubus ir jausti grubius pojūčius. Neįstengsite nueiti giliau. O Buda norėjo, kad nueitumėte į gelmę. Taigi, kai laikote dėmesį šiame mažame plotelyje, gali kilti koks nors pojūtis kitose kūno vietose. Sustabdyti jo negalite ir niekada nesistengkite jo sustabdyti. Tačiau nekreipkite į jį dėmesio, tiesiog ignoruokite. Taigi, gali būti, kad kažkas kažkur vyksta. Jūsų užduotis stebėti tikrovę tik tame trikampiame plotelyje. Jei kas nors vyksta šnervių viduje, Ant vidinių šnervių sienelių, jei kyla koks nors pojūtis, stebėsiu jį. Jei koks nors pojūtis kyla ant išorinių šnervių kraštų, taip, stebėsiu jį. Jei koks nors pojūtis kyla tarp nosies ir viršutinės lūpos, taip, stebėsiu jį. Tačiau į visą kitą nekreipsiu jokio dėmesio. Pastebėsite, kad jūsų protas lieka susikoncentravęs į tą mažą plotelį. O stebėdamas mažą plotelį, jis tampa vis aštresnis ir aštresnis, vis aštresnis ir aštresnis. Taip dirbkite šį vakarą ir rytoj visą dieną. Tai yra samasati. Kitas aspektas yra samasamadis. Samadis yra proto koncentracija, tačiau samasamadis yra kas kita. Tai koncentracija turint švarų pagrindą. Kasgi yra švarus pagrindas? Neužterštas mohos, nežinojimo. Jokių iliuzijų, saviapgaulės, haliucinacijų, sumaišties ar įsivaizdavimo. Koncentracijos objektas turi būti realus. Tai, ką praktikuojate, yra samasati. Šio akimirksnio tikrovės stebėjimas. Tikrovės, kurią patiriate šiuo metu šiame mažame plotelyje. Šį akimirksnį stebite tikrovę. Kitą akimirksnį vėl stebite tikrovę. Kitą akimirksnį vėl stebite tikrovę. Ir taip akimirksnį po akimirksnio, akimirksnį po akimirksnio, akimirksnį po akimirksnio, be jokių pertrūkių. Stebite tikrovę vieną akimirksnį po kito. Ar pojūtis vienoks, ar kitoks, jis vis tiek pasikeis. Tačiau jūsų dėmesys sutelktas į šį plotelį ir į tikrovę, kurie jame reiškiasi vieną akimirksnį po kito, vieną akimirksnį po kito. Kuo ilgiau nenutrūkstamai išlaikote sąmoningumą, tuo labiau stiprėja jūsų samadis. Ir toks samadis yra samma, tinkamas, nes esate su tikrove, kurią patiriate, nieko neįsivaizduojate. Protas gali susikoncentruoti į įsivaizduojamą objektą, vieno ar kito dievo pavidalą ar formą, vienos ar kitos deivės pavidalą ar formą, vienos ar kitos religijos įkūrėjo pavidalą ar formą. Galite įsivaizduoti vieno ar kito žmogaus veidą ar visą pavidalą ir nuolat tai kartoti. Protas susikoncentruoja ir į tokį įsivaizduojamą objektą. Arba galite nuolat kartoti kokį nors žodį, naudoti verbalizaciją. Protas taip pat susikoncentruoja. Tačiau tai nėra natūrali tikrovė. Suprantate, šyla, kurią jūs praktikavote, padeda jums pasiekti šią antrą pakopą – samadį. O samadis, kurį praktikuojate dabar, padės jums pasiekti trečią pakopą – panija. Tai vystymasis, judėjimas link galutinio tikslo. Jei pasirinksite koncentruotis į kokį nors kitą objektą, įsivaizduojamą ar savo susikurtą, jei versite protą naudoti tai, ko nėra, tuomet tai neves jūsų į galutinį tikslą. Taigi objektas turi būti tai, kas realiai iškyla tame plotelyje. Jūs tik stebite, vieną akimirksnį po kito, vieną akimirksnį po kito, tik stebite, tik stebite, tik stebite. Kiek jums pavyksta išlaikyti dėmesį be pertrūkio, tiek svarbu, kad liktumėte šiame mažame plotelyje. Tai samasamadis. Antraip, kaip sakiau, protas gali susikoncentruoti ir su moha, nežinojimu, į įsivaizduojamą objektą. Arba koncentracijos pagrindas gali būti troškimas, raga, arba bjūrėjimasis, dvėša. Galbūt jums teko matyti medžiotoje, visiškai susikoncentravusi į savo dvivamzdį šautuvą. Kai tik auka prisertins, jis paspaus gaiduką ir išaus. Jis susikoncentravęs, tačiau tai nesamasamadis, netinkama koncentracija. Katė tupi prie pelės urvelio, visiškai susikoncentravusi. Vos tik pelė išlenda, katė šoka ir ją praryja. Katė susikoncentravusi, bet tai nesamasamadis. Kiekvienas nedoras fizinis ar žodinis veiksmas padaromas su tam tikra koncentracija – samadžiu. Netgi kišenvagis turi susikoncentruoti, kad ištrauktų iš jūsų piniginę. Jis puikiai jaučia, ką jis daro, tačiau tai nesamasamadis. Samasamadis turi būti be jokio troškimo ir be jokio bjaurėjimosi. Kai stebėjote kvepavimą, jumise nebuvo mohos, nežinojimo. Nebuvo jokios sumaišties dėl patiriamos tikrovės. Kvepavimas yra iš tikrųjų. Kvepavimo prisilietimas, taip jis yra iš tikrųjų. O dabar pojūčiai. Pojūčiai iš tikrųjų yra, ir jūs juos stebite. Stebite be troškimo ar bjaurėjimosi. Lygiai kaip ir dėl kvepavimo nejautėte nei troškimo, nei bjaurėjimosi, kaip dėl kvepavimo prisilietimo nejautėte nei troškimo, nei bjaurėjimosi, taip ir dabar, dėl pojūčių. Jokio troškimo, jokio bjaurėjimosi. Viskas vyksta savaime. Jūs tik stebite, objektyviai. Taip samadis tampa samma samadžiu. Tai padeda pereiti į kitą sferą, į panijos, tai yra išminties, įžvalgos sfera, kai protas švarinamas ne tik paviršiuje. Šyla padeda vystyti samadį, kuris yra proto įvaldymas. Tačiau šis proto įvaldymas yra tik paviršiuje. Praktikuodami panija, susiliečiame su giliaisiais proto sluoksniais. Ši trečioji damos dalis – tai proto valymas giliausiame lygmenyje, vadinamosios pasąmonės lygmenyje, kuri yra mūsų kentėjimo šaltinis, iš kurios atsiranda visi šitie nešvarumai, iš kurios jie kyla ir dauginasi. Visi nešvarumai, kuriuos esate sukaupę praeityje, turi iškilti į paviršių ir išnykti. Iškilti ir išnykti. Tai jau priklauso panijos sferai. Ir apie ją šiandien nekalbėsime. Apie paniją pakalbėsime rytoj, nes poryt įžengsite į panijos sferą. O teorija ir praktika turi eiti koja kojon. Tad rytoj aptarsime paniją, kurią pradėsite praktikuoti poryt. Dabar esate šylo sferoje. Labai kruopščiai, labai sąžiningai laikotės visų prisimtų priesakų. Ir praktikuojate samadį. Stebite tikrovę mažame plotelyje, vieną akimirksnį po kito, vieną akimirksnį po kito. Išnaudokite šį laiką. Išnaudokite jums pasitaikiusią progą, tvirtai laikydamiesi šylos. Gyvenant šioje aplinkoje, tokioje meditacijos stovykloje, nėra priežasties sulaužyti šylą. Be to čia turite ramybę, gerą atmosferą, kurioje galite dirbti, medituoti, vystyti savo samadį. Išnaudokite šią progą. Laikas labai svarbus. O ši jums pasitaikiusi proga yra labai vertinga. Ir jums čia sudarytos sąlygos, ir čia yra nuostabioji dama, nuostabioji technika, kuri yra nesektantinė, o visuotinė, racionali ir moksliška. Pasinaudokite visu tuo. Savo pačių labui, savo pačių geroviai, savo pačių laisviai. Kad išsilaisvintumėte iš visų pančių, iš nežinojimo, troškimo ir bijurėjimosi grandinių. Kad išsilaisvintumėte iš visų kančių ir patirtumėte tikrąją ramybę. Tikrąją harmoniją, tikrąją laimę. Linkiu jums visiems patirti tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę, tikrąją laimę. So...